Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir þær spurningar sem að hún ber hér fram. Hún spyr hvort að þingmaðurinn hafi kynnt sér hvaða ríki það eru sem að hafa breytt hjá sér tilteknu ákvæði er varðar samþykki barna. Þingmaðurinn er kunnugt að það séu einhver ríki sem að hafi breytt en ég efast nú að hæstvirtur ráðherra sé ósk eftir því að þingmaðurinn standi hér og þylji upp hvaða tilteknu ríki. Það engu að síður þannig að reglugerðin segir eitt og íslensk stjórnvöld taka ákvörðun að breyta ákvæði reglugerðarinnar á einhvern tiltekinn hátt. Hvaða máli skiptir hvort að einhver tiltekinn ríki velji að gera eitthvað annað? Ég veit ekki alveg hvað það kemur málinu við hér. Ég hefði haldið að þetta ætti mögulega að vera bara nákvæmlega það sem til umræðu þegar að við erum að víkja frá því sem að hinn evrópska reglugerð segir til. Að það nákvæmlega það sem að við eigum að vera hér að velta fyrir okkur hvers vegna farin þessi leið en ekki önnur. Sagði hæstvirtur ráðherra einnig að það væri eðlismunur á þessu og öðru og hvernig þingmaðurinn hefði séð fyrir sér að það hefði mátt gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Þá til dæmis hefði þingmaðurinn talið vænlegast til árangurs að nefndinni sem falið var að fara í þessa vinnu að útbúa þetta frumvarp að sú nefnd hefði tekið til starfa þegar að ljóst var að við þyrftum að fara í innleiðingu á þessari reglugerð en ekki korteri áður en hún tók gildi. Það lá alveg fyrir að reglugerðin tæki gildi hérna 2015. Maí. Það lá fyrir. Þess vegna að hefja þá störf við samningu frumvarpsins svona seint.
Þá veitir andsvar öðru sinni.